Ano, vaše polední sirény a neb dámská jízda letem světem, tak na úvod si dáme jednu love story. Japonská princezna Mako si vzala neurozeného muže.
Už jste určitě slyšeli o tom, že včera vtančilo do kavárny tančícího domu BMW.
Ano, a muž v domácím vězení požádal o přesun za mříže. Nemohl to vydržet doma s manželkou.
Povíme si také něco o historii lidské hygieny a uvidíte, že to bude velmi zajímavé.
Ano, a taky si řekneme, jak poznáte geniální dítě a kolik jich máme.
Jste aktivista, nedoporučujeme přilepovat se k silnici. To je opravdu naprostý extrém. No a teď už si v poledních sirénách dáme Krištof Rubikon.
Jste s námi s poledními sirénami na dvojce.
A jak zpíval Krištof, skrz Amorovy šípy, tak teď máme zamilovaný příběh. 30letá japonská princezna Mako, císařova neteř, se provdala za svého bývalého spolužáka z univerzity. Mm-hmm. A to byl sňatek vlastně s neurozeným vrstevníkem. Ano. A ona tím přišla o královský titul. Mm-hmm. Ale pozor, zajímavé je, že sňatky mimo okruh šlechty, to není na japonském dvoře nic neobvyklého, ano. Protože třeba neurozenou dívku si vzal současný císař, ano. Naruhito, i jeho otec.
A tatínek, ano,
přesně,
tak.
Si vzal neurozenou ženu, ale to byli muži.
Ano.
Ale u dívek není zvyklé, aby si vzali někoho s nižším postavením.
Přesně, je to tak. A veřejnost, řada Japonců s tím právě nesouhlasí. A ona vystoupila jako čerstvá novomanželka na tiskové konferenci, kde se mimo jiné teda omluvila všem, které svým rozhodnutím zarmoutila. A doslova říká, je mi velmi líto, že jsem způsobila nepříjemnosti a jsem vděčná, že mě někteří nepřestali podporovat. A teď pozor, pro mě je Kei nenahraditelný. A svatba pro nás tedy byla nevyhnutelnou volbou.
Mně se to velice líbí, ten příběh.
Ano.
A musím říct, že oni opravdu 3 roky byli zasnoubení.
Ano.
On mezi tím studoval práva v Americe a velmi bojovali s médií. Neměli to vůbec jednoduché.
Přesně, ona měla nějaké psychické problémy, dokonce se jako s tím léčila. Přesně,
ano,
tak,
ano.
Takže to neměli lehké.
Přestěhovali se do Ameriky, ano. Budou žít v Americe. Ona se vzdala svého velikého věna, uh-huh. aby prostě samozřejmě média zase jí za to netepali. A nás s Jitkou napadlo. Přátelé, chceme se vás zeptat, po jak dlouhém vztahu jste se vbrali se svým partnerem a museli jste třeba svůj vztah tajit z nějakého důvodu, stejně jako to udělala japonská princezna?
Ano, ta čekala 3 roky, takže nám pište prosím na 702 222 220 anebo na dvojka@rozhlas.cz.
Těšíme se na vaše zamilované příběhy.
A teď si trošku zatančíme v poledních sirénách, že, Sandři?
Přesně tak. Přátelé, nevím, jestli jste viděli na internetu fotky BMW, které vtančilo do kavárny tančícího domu včera. Po srážce právě s jiným vozem. Tam je taková složitá křižovatka, kdo není z Prahy a nikdy to místo neviděl. Tak my řidiči, co tam jezdíme, tak to víme. Je tam velmi složitá křižovatka, došla tam k dopravní nehodě, ale naštěstí nedošlo k žádnému zranění a nikomu se nic nestalo.
A představ si, já jsem byla skoro přímý účastník. Já jsem včera natáčela show Jana Krause, mm-hmm. a pozvala jsem si do publika Aničku a Roberta Vujtka, který je ředitel galerie Tančící dům. Tak si samozřejmě vypnul mobil. No, teď jsem jako to odprezentovala tu show, teď se vracím, jako teď čekám, že budou úsměvy na tvářích, jaká jsem byla, a jemu stály vlasy hrůzou. Dívala se do mobilu a tam byla zpráva. Do tančáku narazilo auto. Tak my jsme tam hned jeli, my jsme tam byli do 15 minut, ale už to bylo všechno. Zatarasené, auto tam už nebylo, byla tam pouze policie. Naštěstí se nikomu nic nestalo a byla způsobena veliká škoda. Střepy tam lítaly a bude to rekonstrukce za hodně peněz, bude se totiž muset dělat i taková konstrukce nová. A naštěstí tam nikdo nebyl z hostů v té kavárně. Byl tam pouze personál, ale střepy lítaly až k baru. Takže opravdu velké neštěstí.
Já jsem na té fotce, mně to připadalo jak fotka z nějakého akčního filmu s Belmondem.
Jo, ale ano, jasně. Ne, ale to je pravda. To je pravda. Přesně tak, to byl akčňák. A říkám, naštěstí to dobře dopadlo, nikomu se nic nestalo, no, ale já jsem byla u toho. A vy se dívejte dneska na show Jana Krause.
Takže, přátelé, když budete za volantem, dávejte pozor, jezděte opatrně a kdybyste náhodou viděli, že ve vedlejším autě sedím já za volantem, tak radši úplně odbočte, protože já jsem příšerný řidič. Já jsem měla 4 auta a všech 5 jsem rozbila.
Měla jsem to štěstí. Jste s námi s poledními sirenami na dvojce. Já jsem si vždycky, Sandro, myslela, že domácí vězení je lepší než normální vězení. Jo.
Máš s tím snad nějaké zkušenosti?
Zatím ne, ale 30-letý Albánec, který žil nedaleko Říma, normálně s manželkou a s rodinou, tak byl odsouzen za drogové delikty. No a vzhledem k té jako nižší povaze těch trestních činů, tak mu byl několikaletý trest vězení nahrazen domácím vězením. Mm-hmm. Ano. Ale on šel po pár měsících sám na policejní služebnu oznámit, že jeho rodinný život nestojí za nic, že je v troskách, a deprimován tou situací se rozhodl utéct z domu a požádal je, jestli by zbytek trestu, a to ještě hodně let, mohl strávit ve vězení za mřížemi. Chápeš to?
Mně se strašně líbí, co on řekl, když přišel na tu stanici. On řekl, poslechněte, z mého života se stalo peklo. Už to dál nezvládnu, já chci jít do vězení. A je pravda, že policisté v případě toho zoufalého Albánce, oni neměli vlastně jinou možnost, ano, než mu vyhovět,
ano,
protože v Itálii to platí tak, že při porušení podmínky domácího vězení, což je samozřejmě i jakékoliv svévolné opuštění, přesně, místa výkonu trestu, tedy ten domov, tak následuje automaticky přesun do vězení.
Ano.
A zpátky on se domů zřejmě jen tak nevrátí, protože v tom domácím vězení on byl jenom pár měsíců a teď stráví zbytek toho trestu, což je 5 let, tak stráví, myslím, ve vězení,
několik let, ano, by několik tam let, teďka, ano, několikaletý trest. Já si mě tak napadá, jako co to muselo být za fúrii neskutečnou. Jo.
No, já si pamatuju, že když začala pandemie a začaly lockdowny, tak jsem četla, že v Jižní Americe se velice zvýšilo domácí násilí, protože ty jižní ženy jsou takové hodně temperamentní.
Ano.
To není jako my, Tuško, jo? To my jsme ještě slabý odvar vedle nich.
No já určitě.
A dokonce jsem četla článek, že nějaký pán tu svoji ženu zabil, aby se to na to nepřišlo, taky chtěl zakopat na zahradě, ale oni ho u toho chytli. A on potom vysvětloval, nezobte se na mě, to už se prostě nedalo vydržet. Takže přátelé, ale vy se dnes nalaďte trošku jiným směrem, protože ano, my se vás ptáme, po jak dlouhé době vztahu jste se vzali. A to je láskyplné téma a už nám posíláte zprávy. Dospívala nám Ilona Čáková českou verzi La Isla Bonita na Dvojce v poledních sirénách.
Přesně tak. A my se teď podíváme na historii lidské hygieny. Ano, vývoj našeho vztahu k očistě je opravdu plný vynálezů. 3000 let před naším letopočtem starověcí Římané používali olovem potažené vodní potrubí. Bohatí si pitnou vodu kupovali od soukromých společností. A pozor, nejranější náznaky mýdla, to byly tuky vařené s popelem, byly objeveny v hliněných hrncích ve vykopávkách v Babylonu 1200 let před naším letopočtem. A ve starověkém Řecku se při koupelích používaly kusy, takzvané směsi hlíny, písku, pemzy, popela, po čem se kůže pomazala olejem a setřela kovovým škrabadlem. To mě napadá, to byla i depilace rovnou.
Ano, 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 přesně tak.
Přesně tak.
300 let před naším letopočtem se z těl slavných atletů a gladiátorů se otíral ten pot a ano, olej, a to se dávalo do malých flakonků, a představte si, že bohaté Římanky to používali jako pleťový krém.
A to si myslím, že bylo i velmi účinné.
No.
Ano.
A víte, kdy byl vynalezen toaletní papír?
Mm-hmm.
1400. Ano, ve 14. století.
Ano.
A v 16. století se začíná míchat ocet a víno jako ústní voda. Zuby se bělily v té době třeba popelem z rozmarínu,
ano,
či šalvěje.
Ano.
A to jsem ani nevěděla, že zubaři vznikli původně z holičů. To pro mě bylo veliké překvapení.
Ano, ano, to je pravda, ano, přesně tak. Ale také je zajímavé, že prostě ta modá krása se čím dál tím víc prolínaly. A jak lidé maskovali nevzhledné obočí, to jsem si říkala, to je takový opravdu dobrý návod, teda prosím vás, nedělejte to, drobnými kousky myší kůže, ale já si myslím, že to muselo vypadat velice přirozeně.
Mně přijde, že to muselo vypadat hrozně legračně, ale neumím si to přesně představit. Ale hodně mě to překvapilo, když jsem se to dočetla.
Ano.
No a taková drobnost, přátelé, představte si, že ve 20. století značka Listerine, asi všichni známe, původně se prodávala jako chirurgické antiseptikum, ale během 40 let se bez změny chemického vzorce proměnila v úspěšnou ústní vodu.
No, to je úplně neuvěřitelný. A teď ještě taková zajímavost. Lékař Ignác zjistil, že smrtelná poporodní horečka se objevuje hlavně u žen, jimž při porodu pomáhali studenti medicíny, kteří přišli přímo od těch pitev a neumyli si ruce. Po zavedení přísné zásady mytí rukou klesl počet úmrtí během 3 měsíců 20krát, což je neuvěřitelné.
Co z toho plyne? Mejte si pravidelně ruce, přátelé.
Jdu na to. V dnešních poledních sirenách se ptáme nejenom všech zamilovaných, ale prostě všech. Po jak dlouhém vztahu jste se vzali? A vy nám už píšete na 702-222-220 anebo na dvojka@rozhlas.cz.
Tak, vy zvědavé ženské, ano. S manželem jsme se znali 16 měsíců. Manželovi bylo málo přes 30, mně málo přes 20, když jsme se brali. A teď jsme oslavili zlatou svatbu. Marie, Maruško, gratulujeme. Moji rodiče jsou spolu 52 let a je to nádhera. Dan Bárta nám dospíval píseň Hraboše v poledních sirénách.
Jestli máte extrémně zlobivé dítě, tak já mám pro vás dobrou zprávu, protože ono je možná geniální. Protože podle oficiálních statistik ministerstva školství je na českých školách, kolik bys řekla? 1000 mimořádně nadaných žáků.
Ale, tak málo.
No ale jejich počet totiž může být přesně, si se podívala, reálně až 20krát vyšší. Mm-hmm. Totiž ten systém je často buď nedokáže rozpoznat, anebo naopak, tyto děti se považují za problémové. Je to tak. A jak je rozpoznat? Tak většinou ty děti se poznají podle toho, že mají bohatý slovník. Často používají složité výrazy a dohloubky se zajímají pro svůj věk až o velmi neobvyklé témata, jsou často samostatná, mají svůj názor, ale velmi často jsou to taky děti zlobivé, které se mohou při vyučování velmi nudit, neplní třeba domácí úkoly, nejsou soustředěné a tak dále. Takže se dají těžko rozpoznat a patří k menšině a je skvělé, že se vůbec teďko vkládá do toho taková pozornost se jim věnovat, této geniální menšině.
Pokud je to o tom, že ty hyperaktivní děti a zlobivé děti mohou být géniové, my dvě jsme měli být géniové, Jitko.
No,
ale my jsme evidentně prošli jenom tou první částí, jo, tím zlobením. Ta druhá část té geniality, ta už tam jako nenastala.
U mě určitě ne.
Ale přátelé, kdo máte zlobivé děti, tak ještě vám teď zvednu naději,
ano.
Že to vše bude v pořádku, protože opravdu spousta úspěšných lidí, jak už se potvrdilo v historii, neměla ve škole zrovna ty nejlepší výsledky. A mezi ně patří ku příkladu Karel Čapek, jeden z našich nejslavnějších spisovatelů. Víte, co měl na vysvědčení v roce 1897? Trojku z pravopisu a ze psaní. Spisovatel a novinář Karel Poláček dostal z českého jazyka 4.
Ano.
Bohumil Hrabal na hodinách věnovaných jazykům trpěl a propadl jak z latiny a němčiny, tak i z češtiny a kouli dostal i ze zeměpisu. A bývalý náš prezident, pan Edvard Beneš, si na vysvědčení v prvním ročníku gymnázia našel z latiny, dostal dostatečnou, takže 4, přátelé. Aha. Ano, pokud máte doma zlobivé dítě, možná je to génius. A teď se, přátelé, přesuneme do Británie.
Ano, od poloviny září totiž pořádá skupina ekologických aktivistů v Londýně protesty, kterými blokuje dopravu. Aktivisté tedy zvolili dost extrémní podobu, kdy opravdu riskují zdraví jak své, tak řidičů. A od 13. září téměř obden řádí na důležitých dopravních tepnách v britské metropoli. A neodradilo je ani to, když tento týden soud vydal předběžné opatření, podle nějž hrozí lidem, kteří zablokují některou z anglických dálnic a hlavních silnic až 2 roky za mřížemi a pokuta v neomezené výši.
Oni jsou opravdu velmi odhodlaní. No a mezi zhruba 50 protestujících, teď naposled na jednom tom místě, tak vynikl Matthew Tully. A pozor, to není žádný hlupák, to je majitel společnosti, když se zabývá právě zachytáváním a ukládáním oxidu uhličitého.
Ano.
Takže on je přímo takzvaně u zdroje.
Ano.
A představte si, že on šel tedy do extrému. On se totiž přilepil k silnici, ovšem na rozdíl od několika dalších aktivistů, on se k té silnici přilepil obličejem.
Ano, a jak ho sundavali.
komentoval to slovy. Bylo to o silném prohlášení o věcech, které jsou kritické. Takže jsem chtěl učinit něco extrémního, abych reflektoval extrémní podstatu nouzové situace, které čelíme. A když ho potom od té silnice oddělávali, tak pravda řekl, no, nebyl to jeden z mých nejlepších nápadů a to prohlásil v momentě, kdy mu totiž odstřihávali vlasy, aha, protože ten obličej zřejmě ještě šel poměrně z té vozovky sundat, ale vlasy samozřejmě takhle. Ne, takže... No přátelé, já už vím, proč on se tam přilepil. No. On si chtěl nechat udělat nový sestřih. A jasně, jsme doma.
A máš to.
Dnes se vás po ledních sirénách ptáme, po jak dlouhé době jste se vzali, anebo jestli jste měli nějakou tajnou lásku a museli jste ji tajit a je vidět, že love story, to se vás evidentně dotklo. Přišla nám spousta krásných zpráv.
Přesně tak, třeba ta od Honzy. Zdravím vás, Honzo. Já jsem chlap, tak moc romantiky nečekejte. No, nečekáme. Ale s mojí Monikou jsme chodili 10 měsíců a spolu jsme už 28 let. Neměnil bych, no tak nějaká romantika byla těch 10 měsíců, dobrý.
Zdravím holky, začali jsme spolu chodit a do 14 dnů jsem se nastěhovala, když se ani po 7 letech společného života, dnes už manžel, neměl k tomu, aby si mě vzal, šla jsem prostě na radnici a zamluvila termín, manželovi jsem oznámila, aby se dostavil. Dostavil se, i když moje kamarádky pro jistotu držely dveře, aby z radnice nezdrhl. A jsme manželé už 14 let. Vzpomenu si vždycky na hlášku mého tatínka. Voják se stará, voják má. Zdravím Lucka.
Ano, a dalšího chlapáka tady máme Jirku. Po 2 letech se narodila dcera, pak druhá, té první je 13. A v září nám oznámila, že se budem brát za 3 dny. Mé děti svědčí rodiče u nás na vsi v lese. Všechno zařídila, ututlala to před námi. Jsme na ně hrdí. Já jenom musím říct, jako moje dcera se vzala se svým nynějším mužem po 3měsíční známosti. To byl taky fofr teda.
To teda jo. Dobrý den, dámy. Já jsem si brala svého milovaného manžela po 15 letech. Požádal mne o ruku, když mi bylo 50 roků a já brečela štěstím. Je to můj opravdový pan božský, miluji ho. Z předchozího vztahu mám 3 syny a ty mužičkovi říkají, tati je pro mne velikou oporou. Mějte krásný zbytek dne, Zuzka Slavíková.
Péťa nám píše, brali jsme se po 2 letech chození a jsme spolu 30 let. Neměnila bych, bravo.
Zdravím vás, děvčata, vdávala jsem se po skoro 3leté známosti. Pro manželovi rodiče jsem dlouho nebyla ta pravá nevěsta. Dnes rádi vzpomínáme, jak mě tajně vodil domů. Jsme spolu 45 let a neměnila bych, Marta.
Další romantika od Jany z Hradce Králové. Krásný den, milé sirény, s manželem jsme se vzali po 3,5 měsíční známosti.
Jako Anička, ano.
Šrumec, přesně. Byli jsme moc zamilovaní a prostě jsme se chtěli vzít. Kvůli manželovi jsem ukončila předešlý vztah a vletěli jsme do toho pohlavy. Vůbec nelituje, svatba to byla nádherná. A letos oslavíme 25. výročí, máme 2 krásné dcery a je nám prima.
Děkujeme vám za vaše zprávy.
V dnešních poledních sirenách jsme se vás ptali, po jak dlouhé době jste se vzali a mně došlo, že mě vlastně nikdo ani nepožádal o ruku, Sandro.
Mějte se krásně a těšte se na Odpoledne s Dvojkou s Janem Kovaříkem.
Vaříkem.